ციგნის, როგორც პროდუქტის ფენომენი, ახალ ეპოქაში ტრანსფორმაციებს განიცდის. იგი უკვე აღარაა აუცილებელი, რომ იყოს ერთი ადამიანის, ან ავტორთა ჯგუფის მიერ დაწერილი ტექსტი, ან და შემდგენლის მიერ შერჩეული ტექსტების ნაკრები. საერთოდაც, ციგნი უკვე აღარაა აუცილებელი, რომ იყოს დაწერილი. ციგნი შეიძლება იყოს ნალაპარაკები. პირველი ცოცხალი მოლაპარაკე ციგნი პრინციპში სოკრატე იყო. მსგავსი ფენომენი იყო ცოტა ხნის წინ მერაბ მამარდაშვილი. კი წერდა ხანდახან, მაგრამ მისი წიგნების დიდი ნაწილი ნალაპარაკებია. ჭკვიანური ლაპარაკი, თუნდაც გარეგნულად მოსაწყენ თემაზე, სხვანაირად ცოცხალია ხოლმე. ის, რაც ნაწერში ავად თუ კარგად ქვავდება და ჩამოყალიბებულ სახეს იღებს, ნალაპარაკებში პირველად ელასტიურობას ინარჩუნებს. იმ ნალაპარაკებშიც კი, რომლის პროექცირება უკვე ქაღალდზე ხდება. დღეს ერთ ასეთ ნალაპარაკებ წიგნზე მინდა გელაპარაკოთ. ესაა დიალოგი ცენზურაზე, რომელიც ახლახან გამოსცა ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობამ. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს და რადიო შოკოლადის 2013-2014 წლის ერთობლივი პროექტი, რომელსაც ლაშა ბუღაძე უძღვებოდა. ანუ სხვადასხვა ადამიანებს ერთ თემაზე, ცენზურაზე ელაპარაკებოდა. ამ 350 გვერდიან წიგნში 40-ზე მეტი ადამიანის ხმა ისმის და ეს ამდენი ხმა ყაყანში კი არ გადადის, არამედ პოლიფონიურ ერთობას ქმნის. დირიჟორი ლაშა ბუღაძე თავისი ორკესტრანტების დახმარებით ახერხებს ფაქტობრივად ყველა რაკურსიდან შეგვახედოს ისეთ რთულ და მძიმე ფენომენს, რომელსაც ცენზურა ეწოდება. სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები საკუთარი კომპეტენციის სფეროებიდან გველაპარაკებიან და არც თუ იშვიათად ცენზურასთან ურთიერთობის პირად გამოცდილებასაც იშველიებენ, რათა ეს ფენომენი თავისებური კუთხით დაგვანახონ. ეს საუბრები არაა ჩაკეტილი არც დროში, არც სივრცეში. ანტიკური სამყაროდან დღემდე სხვადასხვა ეპოქების, რეჟიმების და კულტურული ტენდენციების აღწერა და ანალიზი ხდება. თუ შეიძლება ასე ითქვას, ცენზურის ისტორია იწერება, თუ ილაპარაკება. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ეს ყველაფერი იმისთვის კეთდება, რათა მაქსიმალურად კარგად დავინახოთ და გავიაზროთ საბჭოთა ეპოქა, ვინაიდან ცენზურის ის დაღი, რაც ჩვენ ახლა გვასვია, ძირითადად სწორედ იქიდან მოდის. სწორედ ამაზე დაიწყო საუბარი ამ პროექტის ერთ-ერთმა თანაავტორმა, მწერალმა და მომღერალმა ერეკლე დეისაძემა.
ამ წიგნის მნიშვნელობა პირველ რიგში იმით არის საინტერესო, რომ სამწუხაროდ გვინდა არ გვინდა ჩვენ ვართ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, საბჭოთა კავშირის რაღაც ნარჩენებს თითქოს ვებრძვით, მაგრამ ეს ნარჩენები არის თეატრში, კინოში, ლიტერატურაში და უამრავ სფეროში. ეს არის რაღაცნაირად ზოგადი მიმოხილვა და შეფასება და ღიად გაშლა იმ პლატფორმის, რასაც ქვია საბჭოთა ცენზურა, რომელიც დღევანდელობაში ჩვენთან ძალიან შესამჩნევია. არსებობს ერთი ცენზურა, რომელსაც საზოგადოება აწესებს, არსებობს ცენზურა, რომელსაც სისტემა, სახელმწიფო აწესებს და არის ცენზურა, რომელსაც ქვია თვითცენზურა. შესაძლებელია არ იყოს აუცილებელი, მაგრამ თვითონ უწესებენ თავიანთავ ცენზურას, რომელიც რაღაცნაირად გადმონაშთი მგონია იმ საბჭოთა ეპოქის, რომელიც დღესაც ცოცხლობს. ამ თვით ცენზურისგან განთავისუფლება ქმნის პირველ რიგში კულტურას, ცენზურასთან ჭიდილი და ცენზურას კი, აი ამ კულტურის ისტორია ეგა.
წიგნი სამნაწილადაა დაყოფილი: ცენზურა და საზოგადოება, ცენზურა და რელიგია და ცენზურა და ხელოვნება. ხოლო წიგნს ასრულებს თავად ლაშა ბუღაძის სტატია „პირველი რუსის ამბავი“, დაწერილი 2010 წელს. უნდა ითქვას, რომ ეს ტექსტი მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რომელიც კარგად გვაჩვენებს, თუ ცენზურის რა ფორმებია დღევანდელ საქართველოში დამკვიდრებული. გვაჩვენებს საზოგადოებრივი და რელიგიური ცენზურის რა კლანჭებში იყო მომწყვდეული ცოტა ხნის წინ სრულიად ახალგაზრდა ავტორი. და მიუხედავად თემის სიმძიმისა, უნდა ითქვას, რომ ლაშა ბუღაძე მაინც ახერხებს არწეროს დათრგუნული შემოქმედის პოზიციიდან. მას ყოფნის სულიერი ძალა, აქაც იყოს ისეთი, როგორიც მუდამ არის, ირონიული ლაღი, ყველაზე მძიმე ეპიზოდებშიც კი იპოვოს რაღაც კომიკური. ეს ალბათ ერთგვარი იმუნიტეტია, უნარი გადაურჩე ხელიდან დაუსხლტე ყველაზე აგრესიულ ცენზურასაც კი. მნიშვნელოვანია ეს ტექსტი იმითაც, რომ იგი გვაჩვენებს, ადამიანი, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში ცენზურის თემაზე ელაპარაკებოდა სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს, არაა ყალბი. მისთვის ეს თემა მტკივნეულია, არსებითია და ამიტომაც გამოსდის მისი ჩხრეკა ასე ღრმად და საინტერესოდ თავის თანამოსაუბრეებთან. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო ისიც, რომ ქვეყნის ინტელექტუალური ძალა ვიგრძენი ამ, როგორც ზემოთ ვთქვინ, ალაპარაკევი წიგნიდან. ჩემი ეს განცდა ერეკლესაც გაუზიარე საუბარში, რაზეც მან ასეთი კომენტარი გააკეთა:
მთავარია, რომ ეს ძალა, რაც აქ იგრძნობა ამ წიგში, არ იყოს რაღაც კონკრეტულ სიტყვაში მოქცეული, რაც ძალიან დიდი პრობლემაა ჩვენს დღევანდელობაში, იმიტომ რომ მთავარია ამ ძალას ჰქონდეს კონკრეტული მიმართულება, იმიტომ რომ მე ყოველთვის პრეტენზია მაქვს იმ ადამიანს მენების მათ, რომლებიც ხვდებიან რაღაცას, მაგრამ სამწუხაროდ საკმარისი ძალა და ნებისყოფ არ ყოფნით, რომ მიმართონ ეს თავიანთი ცოდნა კონკრეტული საკითხის დასმისკენ ან გადაჭრისკენ. საზოგადოებაში ბალანსის დამცველი უნდა იყოს ინტელექტუალური ელიტა, რომელიც ჩვენ დღეს რეალურად გვყავს, მაგრამ სამწუხაროდ მათ თავიანთი პრობლემები იმხრივ, რომ ისინი რაღაც საკითხებს არ ეხებიან, რაღაც საკითხების მიღმარჩებიან, ან უბრალოდ არ უნდათ რო ჩაერთონ ამ დისკუსში, მაგრამ რეალურად როცა ინტელექტუალური ელიტა ქვეყანაში არსებობს, ელიტა ძალიან ცუდი სიტყვაა, ეს არ უნდა გამომიყენებინა, მაგრამ მინდა რომ ახსნა, ანუ ინტელექტუალური რესურსი, რაც ქვეყანას გვაქვს, ხო? მე მინდა რომ ქვეყანაში ის პრობლემები, რომლებიც არსებობს საზოგადოებრივ ფენებში, ასოღისგებლობა გადაინაწილონ და აიღონ საკუთარ თავზე. იმიტომ რომ ერთია როცა ვიღაცებისკენ თიცვიშორთ, მაგრამ ძალიან საჭირო ეს დიდი ხანდახან ჩვენკენ შემოვიდეს, უნდა ჩვენი თავი დავათანაშავოთ რაღაცებში. მინდა რომ ჩვენი ძალისხმევა ამ ფურცლებს გასცდეს და ყდებში და წიგნებში მარტო კი არ დარჩეს, კონკრეტულად რაღაც ქმედებისგან იყოს მიმართული და ჩვენ ვესაუბროთ იმ ფენას, რომლის მიმართაც ჩვენ პრეტენზია გვაქვს. ვესაუბროთ პირდაპირ ენის მოჩლეკით ან მეტაფორით, რა მნიშვნელობა აქვს თავარი ეს კომუნიკაცია შედგეს, რომ რაღაც ძირეული საკითხები იყოს დასმული და შემდგომ გადაწყვეტა ასე თუ ისე ხერხდება ხოლმე. ეს წიგნი ჩემთვის იმით არის საინტერესო, რომ აქ ძალიან ბევრი საკითხი წამოწეულია წინაპლანზე და ამის გადაწყვეტა უკვე მკითხველმა თავის თავში უნდა მოახდინოს და უნდა გადაწყვეტოს, რა ტიპის სახელმწიფოში და ქვეყანაში უნდა იცხოვროს. ეს რაღაც მხრივ ქართული ისტორიაც არის, იმიტომ რომ აქ მოყოლილი ამბები და საკუთარ თავზე განცდილი ისტორიები ჩვენი ბოლო 10 წლეულების შემაჯამებელი ისტორია. ერთს ვისურვებთ, ეს იგი ყოფილიყოს ისტორიის კუთვნილება და დაეკარგოს თავისი აქტუალობა უახლოეს მომავალში.
როგორ შეიძლება ამ წიგნმა აქტუალობა დაკარგოს? ალბათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის ძალიან კარგად და ძალიან ბევრს იმუშავებს, თუ მართლა გასცდება წიგნის საზღვრებს. თუმცა არ დაგვავიწყდეს, რომ ის თავდაპირველად წიგნის საზღვრებში არც კი იყო, ის სამყაროში გაფანტული ხმები იყო, რომელიც მოკუჩდა და ერთ მთლიანობად შეიკრა. ანუ წიგნის ფორმატმა ამ დიალოგების კონცენტრაცია გაზარდა. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ასე იყო. მე ამ დიალოგებს პერიოდულად ვუსმენდი ხოლმე, ვეცნობოდი ინტერნეტით, მაგრამ წიგნის ეფექტი მაინც უცხოა იყო. ეს უკვე მრავალხმიანი ნაწარმოებია, შეთხზული ცენზურის